Tačno je 15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Počinje emisija Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je utorak, 28. maj. Na početku našeg druženja nudimo vam jedan mali podsjetnik. Baš na današnji dan, 1995. godine, Emir Kusturica je na filmskom festivalu u Kanu osvojio prestižno priznanje Zlatnu palmu za film Underground, kog se u narednim sekundama prisjećamo.
Šta mu je?
Probao agregat.
Pa ili radi?
Radi, mrtvi.
I mrtvi. Pa ovo mi ništa.
Pa ništa, on je električar.
Električan?
Banderas!
Čuli ste Mikija Manojlovića, verujem da znate koja je scena filma u pitanju. Evo još jednog kratkog podsjećanja. Dokumentarni film Pepe, jedan uzvišen život Emira Kusturice je prošle nedelje ušao u redovnu bioskopsku distribuciju, te ne bi trebalo da ga propustite. No, dosta o filmu. Emisija Filmorama počinje za nekih 50-ak minuta. U krugovima danas govorimo o novim književnim izdanjima, novim izložbama, muzičkim i pozorišnim aktuelnostima. Čućete detalje o novom izdanju naše kuće Radio Televizije Srbije. Reč je o knjizi Meta, Varvarinski most, autorke Gabriele Senft. Preporučit ćemo vam odlazak na izložbu Nesputane linije u galeriji Suluj, ali i kazati vam kako protiče festival rane muzike. Zatim ćemo i najaviti gostovanje predstave Kozocid u Narodnom pozorištu u Beogradu, a razume se pratimo i Sterijino pozorje. Slušamo muziku, pa zvukom putujemo upravo u Novi Sad, gde je naša Mira Knežević. Još jednom dobro nam došli. Someone in a dangerous place. Someone got lost somewhere. Many people are locked outside. Many people lost out there. Well, many people they can't get in. Many people they pay no mind. Many people they leave this place. And many people afraid of time.
Security, they say. say the answer's one click away. Gasoline and dirty sheets, politics and a painted face.
Časova, 5 minuta, kao što sam malo pre najavila, odmah na početku emisije putujemo zvukom u Novi Sad, gde je naša koleginica Mira Knežević. Ona će za naš program pratiti ovogodišnje Sterijino pozorje. Miro, dobar dan.
Dobar dan našim slušalcima, naravno, iz pomalo oblačnog Novog Sada.
To baš htedog da pitam, kako u Novom Sadu, da li je kao u Beogradu, pošto je u Beogradu baš oblačno, a kako je na Sterijinom pozorju, kakva atmosfera, šta se događa?
Na Sterijinom pozoru je dobra atmosfera. Pozor je inače uvek nekako podigne tu zgradu Srpskog narodnog pozorišta, pozorišta mladih i pozorišta Ujvideki Sinhas, odnosno mađarskog pozorišta gde se predstave igraju. Prosto se oseti jedna posebna atmosfera, posebno kada su razgovori u pitanju. Ti razgovori o predstavama koje su prethodne večeri viđene, nažalost, nisu više onakvi kakvi su bili. Tu su se ponekad čuli izvanredni, prosto male teatrološke studije, vrlo polemički tonovi, rasprave, čak i svađe je bilo. Toga nema. Tako je danas, recimo, na razgovoru o predstavi Zla žena koja je sinoć prikazana, to je tekst Jovana Sterije Popovića, i podsjećam, to je predstava srpske drame Narodnog pozorišta iz Subotice. Režiju i osmišljavanje scenskog pokreta potpisala Iva Milošević i bila danas na razgovoru. Razgovaralo se o tome i moram da kažem da se čula Olivera Đorđević, umetnički direktor ovog pozorišta, postavila je pitanje uopšte potrebe razgovora o predstavama, na što je Igor Burić, jedan od voditelja razgovora ili takozvanog okruglog stola, potpuno stao u odbranu potrebe i održavanja tih razgovora, jer nekako to se svelo, zašto je ona to rekla, Olja? Zato što se tu skupi jedan broj ljudi, saslušamo šta sve glumci imaju, reditelji ili upravnici pozorišta da kažu vezano za predstavu, i ređe, iz godine u godinu, sve ređe i ređe, neko ima nešto da pita, neko ima nešto da komentariše, i Olja prosto smatra da je to već postalo besmisleno. Međutim, Igor, kao pozorišni kritičar i teatrolog, tvrdi, i ja stajem na njegovu stranu takođe, potrebno je da se održavaju ovakvi razgovori, jer upravo on smatra da kroz ovakve razgovore se priča o temama o koje nam u stvari predstave nude. Jer Zla žena, recimo, Jovana Sterije Popovića je jedan mali tekst o jednom bračnom paru gde se žena uda, on je malo maltretira, onda ona postane zla, dakle onda ona njega krene da maltretira. Jedan neveliki tekst, ali vrlo rado postavljan na scene naših pozorišta, zato što govori u stvari o večitom odnosu muža i žene, porodice, odnosa u porodici, zlostavljanju u porodici, nešto što je još Sterija prepoznao, što naravno imamo, nažalost, i danas. Tako da se otvorila ta tema.
Da, svakako se na Sterijinom pozorju neguje taj pristup okruglog stola. Evo sada upravo čitam program. Sutra će, na primjer, tema okruglog stola biti predstava Neustrašive, kao i Sve slobodne djevojke. Riječ je o tekstu Tanje Šljivar. Tako je, ta predstava će večeras biti izvedena.
Biti, da bome, i sutra će se razgovarati o njoj, ali zato imamo danas, recimo, popodne jedno vrlo zanimljivo predavanje doktora Dževada Karahasana, koji inače i predsjednik žirija, Medicina u teatru, odnosno Lekari kao tvorci moderne drame. Koliko su, znači, spojeni medicina i dramsko stvaralaštvo, dakle, tekstovi, šta su to lekari nama ponudili sa nekog medicinskog aspekta, možda i nisu, saznaćemo, naravno. I evo, već smo pomenuli da će biti odigrana ta predstava Neustrašive, kao i Sve slobodne devojke, i moram da kažem da je počelo pozorje mladih. Prvo ćemo gledati ko stigne, naravno, to je jedna od nezgodacija Sterijinog pozorja.
Zato što se poklapa
program. Jeste, prepogad program, i onda se poklapa. Evo, predavanje i prva predstava pozorja mladih, bilo jednom jedna bajka za sve uzraste na mađarskom jeziku, klasa glume na mađarskom jeziku Akademije umetnosti iz Novog Sada, a večeras takođe na pozorju mladih, klasa glume na srpskom jeziku, prikazat će jedan deo Bertolda Brehta, odnosno malograđanske svadbe njegovog komada.
Miro, hvala. Uživajte u Sterijinom pozorju. Verujem da je ta festivalska atmosfera se zapravo osjeća iz ovog vašeg izveštaja. Uživajte, a čujemo se i već sutra u Kulturnim krugovima sa novim izveštajem. Pre nego što vam kažemo šta se danas događalo u galeriji RTS-a u Takovskoj ulici, sledi jedna vest. Veći broj organizacija i udruženja iz oblasti kulture i stvaralaštva podneo je Upravnom sudu tužbu protiv Sekretarijata za kulturu Gradske uprave Beograda. U njoj se traži poništavanje rezultata javnog konkursa radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje iz budžeta Grada Beograda, projekata u kulturi kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za ovu godinu, a to zbog niza propusta, kršenja zakonske procedure i netransparentnosti postupka. Potpisnici tužbe su Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Srpski PEN centar, Udruženje književnih prevodilaca Srbije, Nezavisna umetnička asocijacija Remont, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Stanica, Servis za savremeni ples, Institut za urbane politike i Teatar Mimart. A Meta, Varvarinski most, naziv je knjige Gabriele Senft koja govori o stradanju civila tokom NATO bombardovanja uz brojna dokumenta i fotografske beleške. Ova knjiga je predstavljena danas u galeriji RTS-a gde je bila i naša koleginica Jovana Milovančević. Bio je 30. maj 1999. godine, dan kada je 10 civila stradalo na Varvarinskom mostu tokom NATO bombardovanja. Sudbine tih ljudi i njihovih porodica bile su tema dugogodišnjih istraživanja nemačke fotoreporterke i novinarke Gabriele Senft. Knjiga Meta Varvarinski most opisna je i hrabra studija o jednom velikom zločinu, kaže nekadašnji direktor televizije Beograd Nenad Ristić.
Ovo je nesumnjivo humana knjiga. Ona je izišla iz jedne humane akcije, ali mene više impresionira njena politička poruka i politička hrabrost da jedna Nemica tako hrabro govori o stradanju Srba, o stradanju njenog naroda. To je, čini mi se, glavna poruka i glavna impresija koja odavde skupa treba da ode.
Potresna svedočanstva i fotografske beleške autentičnih lokacija na kojima se desio zločin deo su ove monografije čija je namera da mirno ukaže na posledice jednog događaja i otrgne ih od zaborava, kaže nekadašnji diplomata Živadin Jovanović.
Vrlo je impresivna u tome što ređa činjenice, ređa zapisnike i izlaganja, ne daje nikakve ocene, ocene same izviru iz činjenica. Ovo je knjiga, zbirka zapisnika najbliže rodbine žrtava poginuli 30. maja na Svetu Trojicu na mostu u Varvarinu i zapisnika njihove rodbine. Ali ovo knjiga je zapisnik o agresiji NATO pakta protiv naše zemlje.
Gabriela Senft u Beograd je došla samo nekoliko dana pred zločin u Varvarinu kao član mirovne misije i od tada ovde je dolazila nekoliko puta pišući priču o jednom događaju, ali i čitavom jednom narodu. Bombardovanje u Varvarinu bio je namerno i svesno počinjen ratni zločin. Nedvosmisleno kaže nemačka novinarka Gabriela Senft, ističući bliskost i prijateljstvo sa srpskim narodom.
Meine Motivation war auf keinen Fall schreckliche Fotos zu machen.
Moja motivacija u tome da slikam te strašne prizore i te prizore zločina bila je da pokažem svetu i Nemačkoj da svi mi kao ljudi u svakodnevnom životu imamo iste probleme što se tiče porodice i brige za porodicu i da smo svi mi ljudi roditelji ili ćerke, sinovi i da htela sam da pokažem posledice rata i da pratim te ljude, porodice žrtava, da ih pratim posle, da vidim kako se oni nose sa tim šta se dešava u njihovim životima i osnovna motivacija mi je bila da se tako nešto u budućnosti ne ponovi. Nažalost, ponovilo se, ali tada 99. su prvi put nemački vojnici posle Drugog svetskog rata poslati u rat, dakle posle nacizma, to je bio prvi njihov vojnik pohod.
Aktiv beteiligt wurden.
Gabriela Senft, nemačka novinarka, pred Berlinskim sudom i sama je podnela tužbu za zločin u Varvarinu, a njenu knjigu Meta Varvarinski most objavilo je RTS izdavaštvo.
It was drawn of a fountain in your barrier, bought for five most probably. Didn't mean a lot to me, a lot to me. You tell me that you left Sylvie, that the artist himself was beneath it, that life itself was within me, and I the sky. Pretend when I'm left.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi još jednim obaveštenjem povodom obeležavanja 140 godina od rođenja akademika Milutina Milankovića, našeg čuvenog astronoma i inženjera. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti otvoren međunarodni naučni skup Dan Milutina Milankovića u organizaciji Matematičkog instituta SANU. Predavanje u okviru ovog skupa održali su i održaće izuzetno cenjeni naučnici iz Italije, Nemačke, Holandije i Velike Britanije, kao i akademici Zoran Knežević i Fedor Messinger. A zadržavamo se u našoj akademiji, i to zato što je na tribini biblioteke SANU danas predstavljena knjiga Slobodana Grubačića Mapa teksta. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Knjiga Slobodana Grubačića Mapa teksta sastoji se od pet poglavlja u kojima se raspravlja o različitim vidovima razgraničenja: epistemološkim, razlike između duhovnih i tehničkih nauka, klasifikacijskim, problem periodizacije, umetničko-mimetičkim, žanrovsko određenje, ali i o fenomenu identiteta i alteriteta, problemi prevoda, kao i o različitim kulturnim modelima u književnoj tradiciji. Slušamo autora.
Naslov knjige je, kao što znate, Mapa teksta. On je metaforičan. Podrazumeva pre svega strukturu samog teksta. Ona služi kao neka vrsta prepoznavanja. U prvi mah podsjeća na neki topografski pol, a zapravo je slika odrednica osnovnih pojmova, i to književno-teorijskih i književno-istorijskih pojmova. Sad je veliko pitanje, naravno, šta su uopšte pojmovi. I ova knjiga pokušava da odgovori na modu koja je u posljednje vrijeme vlada u našoj sredini, u našoj intelektualnoj javnosti, i zato je namjerno i izabran pojam mapa teksta, jer je sam izraz mapa u modi.
Dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Zoran Paunović.
Knjiga Slobodana Grubačića Mapa teksta jeste jedna u ovdašnjoj nauci o književnosti, a čini mi se i u nekim širim okvirima izuzetno osobena knjiga. Knjiga koja se pre svega izdvaja svojim misalnim bogatstvom u smislu mnoštva ideja koje su u njoj pokrenute, u smislu mnoštva tema koje su otvorene u toj knjizi, bez želje da se ponude nekakvi konkretni i konačni odgovori na pitanja koja postavlja ova knjiga. Njen autor zapravo želi da pozove čitaoca na aktivno promišljanje književnosti, to ne samo čitaoca koji se zanima za teoriju književnosti, nego čini mi se da je jedna od lepih vrlina ove knjige i ta što zaista u njoj mogu uživati svi ljubitelji književnosti, zbog toga što na jedan plemenit način i prefinjen način razmatra neka od suštinskih problema književnosti, koja, ponavljam, mogu se ticati ne samo stručnjaka, kao što su recimo pitanja književnog prevoda, način razmišljanja o književnom prevodu u ovoj knjizi pokazuje u velikoj meri zapravo kakav je pristup Slobodana Grubačića književnoj problematici. On nam predstavi različite pristupe uz jedan kritički komentar, a onda pokaže zapravo i mogućnost nekakvog potpuno drugačijeg ugla posmatranja, i to uvek deluje podsticajno na čitaoca. Upravo ta njena otvorenost, misaona otvorenost i misaona podsticajnost jedna je od najznačajnijih vrlina. Inače, pored problema prevođenja, razmatraju se tu i problemi izuzetno zanimljivi, kao što su odnos književnosti i prirodnih nauka ili problemi književne periodizacije i mnogi drugi slični opšti problemi teorije književnosti, koji iako opšti, iako prisutni u teoriji književnosti, u ovoj studiji zvuče veoma sveže zbog pristupa njenog autora.
Da podsjetimo, juče je saopšteno da je ugledna nagrada Sreten Marić za najbolju esejističku knjigu iz oblasti književnosti i filozofije u 2017. i 2018. godini, koju dodeljuju Biblioteka Matice Srpske i Skupština opštine Kosjerić, upravo pripala akademiku Slobodanu Grubačiću za knjigu Mapa teksta. Nagrada će biti uručena u drugoj polovini juna u Kosjeriću. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we open the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical man. Up just a little and down like, oh, damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes.
If I could bottle this up, bottle this up, I would bottle this up, bottle this up, I would, 'cause you're gorgeous in this moment. If I could bottle this up,
Morika i Soko tarife, pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, mogućnost osiguranja telefona. MTS, čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madleni Anum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Časova i 32 minuta. U narednim minutima vam preporučujemo odlazak na jednu izložbu. Ako kiša nastavi ovako da pada, verujem ne večeras, ali sigurno narednih dana. Izložba kaligrafije autora Zorana Ilića pod nazivom Nesputane linije otvorena je sinoć u galeriji Suloj. Umetnik je putem tehnika akvarela i tuša istraživao mogućnost ekspresije ćiriličnog slova. Slušamo prilog Maje Milić.
Zoran Ilić je završio Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu. Predavao je kaligrafiju na Fakultetu umetnosti u Prištini, Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, a sada je profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu. Za autora Zorana Ilića svet slova je večita tajna. To je zapisao u svom dnevniku koji je vodio boraveći u malom naselju, izolovanom od pritiska savremenog sveta, gde se posvetio stvaranju ove izložbe i promišljanju suštine ćiriličnog pisma. Na putu smo da zaboravimo ćirilicu, tvrdi autor Zoran Ilić.
Novo doba globalizacije, digitalna era, nevidljivim talasima, delom sputava, delom i prekida delovanje ćiriličnog pisma u različitim oblicima. Mislim da će se u dalekoj budućnosti ovde i abeceda i azbuka otisnuti i stvoriti neki novi znakovi i onda postaviti pitanje šta je to pismenost. Jedan deo će biti pismen, a šta je sa ostalim? Brine me put zaborava. Zašto ono što je tvoje nije u tebi, nije pored tebe, nije sa tobom? I još čudnije, kako tuđe može više da voliš nego svoje? Narod mora da se vrati svoje pismo. A pogledajte koliko je etno grupa. A zamislite da je ovakvih još stotinu izložbi. To je moj cilj. Mnogo ovakvih izložbi. U racionalnom, u otvorenom, u zatvorenom, u lirskom. Znate, kaligrafija je lirska. Pogledajte Miroslava Jađe. To je naš put. Naš put je slika sa Miroslavom Jađenom. To da posmatramo, to da nas uči. Kako ćemo napred?
Oko slova kao centralne figure, umetnik slika slobodno i eksplozivno, što dovodi do nestajanja forme slova tako da ga posmatrač teže prepoznaje. Upravo u doživljaju posmatrača, u njegovom ponovnom osvešćivanju i prepoznavanju ćiriličnog slova je suština. Umetnik je otkrio da je u samom korenu jezika emocija koju danas sve manje prenosimo, kaže istoričarka umetnosti Mirjana Bajić.
došle do krika, u stvari svog nekog unutrašnjeg slobodnog krika, a posredno, kad bi rekli, do onomatopeje, do onog prve komunikacije ljudske, kada je čovek u stvari viko, a ne govorio, kada jezik još nije artikulisan, i došle do samog tog korena želje za komunikacijom, ali u jednom kao furioznom segmentu i opusu slobodnog slikanja oko kaligrafije, u kaligrafiji, a ostajući opet veran ćirilskom znaku. Ova izložba s jedne strane je lična, intimna i puna tih likovnih elemenata koje inače kaligrafija ima vrlo diskretno izraženo. Znači, ličnost je u kaligrafiji povučena u neki drugi plan da bi se došlo do onoga što je lepota slova i što je tradicija lepota pisanja slova rukom. A s druge strane, umetnik se jako zalaže za očuvanje ćirilice, za očuvanje našeg pisma. Ovaka izložba ima i svoju, rekao bi se, i zaštitnu i ekološku ulogu, ekologije našeg duhovnog nasleđa, našeg uopšte nasleđa, pismenosti. Jer biti pismen u Srbiji uvek je bila jako cenjena stvar i danas je jako cenjena, ali je, čini se, ta pismenost proširila se na neka druga polja i misli se da time što se lako postiže komunikacija digitalnim medijima, da smo nešto napredovali, u stvari nazadujemo, jer sve manje mislimo kada pišemo, sve manje artikulišemo lepe rečenice, smislene rečenice i sve manje u stvari prenosimo svoje emocije.
Izložba Nesputana linija autora Zorana Ilića trajeće do 8. juna u galeriji Suluj.
Is a book that we study. Some of its leaves bring a sigh. There it was written by my buddy. That we must part. You and I, not so long since you went away, I think about you all through the day, my buddy. So true. I miss your voice, the touch of your hand. I long to know that you understand. Stand, my buddy,
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Kamerni orkestar Muzikon. Transformacije. Sreda, 5. jun u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 okrećemo se ka muzičkim aktuelnostima. U okviru 14. izdanja festivala Rane muzike sinoć je u crkvi Svetog Petra održan koncert italijanskog ansambla Seicento Stravagante na istorijskim instrumentima. Koncert je pratila naša Tamara Maljković.
Seicento Stravagante je ansambl kamerne muzike osnovan 2018. godine, čiji repertoar istražuje renesansnu muziku i muziku prvih godina 17. veka od Cipriana de Rore i Angelo Notarija do Andrea Falconerija. Zahvaljujući Italijanskom institutu za kulturu, njihov prvi nastup na Beogradskom festivalu rane muzike obeležio je nastup dvojice renomiranih umetnika, Davida Brutija na kornetu i Nikole Lamona na orguljama i čembalu. Bila je ovo jedinstvena prilika da beogradska publika na celovečernjem koncertu sluša jedan od popularnijih instrumenata u muzici 16. i 17. veka. Reč je o svojevrsnoj preteči trube, drvenom duvačkom instrumentu koji se obično javlja u tri osnovna tipa, kao pravi, prigušeni i zakrivljeni kornet, koji je i najčešće upotrebljavan. Instrument se primjerno koristi u crkvenim muzičkim sastavima, u instrumentalnoj muzici, ali i vokalno i kada je upotrebljavan za udvajanje glasova. Kornet je bio poznati kao virtuozni solistički instrument na kojem su se izvodile ornamentirane verzije komada duhovne ili svetovne ranobarokne muzike uz pratnju basa continua. U zanimljivi svet muzike za kornet i baso continuo poveli su nas i gosti iz Italije koji su nam predstavili upravo ostvarenje italijanskih autora ovog perioda. Iako sam instrument prirodno nema mogućnost značajnijih dinamičkih nijansiranja, solista David Bruti uspevao je da ostvari raznovrsnost u karakterima kratkih komada koji su se našli na programu koncerta. Zapravo, akcenat je stavljen na prevashodno virtuoznost i briljantno izvedene ornamentirane pasaže, naročito u brzim odsecima kompozicija. Zanimljivo je da je deo programa obuhvatio i transkripcije dela u originalu pisanih za mnogo virtuoznije instrumente poput violine, što je pred samog izvođača postavilo poseban izazov. Kako je sam David Bruti istakao u pauzima između kompozicija, jedan od glavnih izazova sa kojim su se suočili bile su improvizacioni odseci kompozicija. Naime, pojedina dela imaju zapisane samo osnovne konture melodije i basa continua, a upravo je ostavljeno samom izvođaču da na licu mesta pokaže svoju umešnost i inspiraciju. Duo koji čini David Bruti i Nikola Lamon odlično se snašao i u ovoj ulozi, što ne čudi ukoliko nam je poznat podatak da su se obojica tokom svog muzičkog obrazovanja bavili i kompozicijom i proučavanjem specifičnosti muzike ovog istorijskog perioda. Mada je publici bilo atraktivno da sluša kornet i način na koji se ovaj instrument koristio u periodu Seicenta, možda najbolji deo koncerta pripao je čembalisti i orguljašu Nikoli Lamonu, koji je izveo nekoliko ostvarenja za solo čembalo. Izuzetno dočaran stil muzike kraja 16. i početka 17. veka sa jasno izdiferenciranim melodijskim linijama i pažljivo vođenim glasovima u polifonim odsecima, ali i tehnički nepogrešiva interpretacija potpuno nas je uvela u atmosferu ranobarokne muzike. Također, još jednom se pokazalo da je ambijent crkve Svetog Petra odličan prostor za koncerte rane muzike, jer uz zvuk istorijskih instrumenata dodatno doprinosi autentičnosti zvuka koji festival rane muzike želi da nam dočara. Pokazalo se i da je domaća publika zainteresovana za zvuk koji su nam ponudili članovi ansambla Seicento Stravagante, što je pokazala i solidna poseta, a umetnici su burnim aplauzima nekoliko puta vraćani na bis. A prema reakcijama samih aktera koncerta, Verujemo da će se rado vraćati i tokom narednih izdanja Beogradskog festivala rane muzike.
You and me, and me and you in my little room. There's room enough for us to do the things we like to do. Oops, I hit my elbow on the doorknob. It's right there. It's by the bed next to my head. Stars up on the walls and they all glow in the dark, and we can hear the children playing outside in the park. There's bars on the window, and if there were a fire we'd burn up for sure, but that's just fine by me, 'cause we would be together.
Polako zaokružujemo današnju emisiju, završit ćemo kako smo i počeli s Terijinim pozorijem. Naime, Gradsko pozorište iz Podgorice jedan je od učesnika ovogodišnjeg Terijinog pozorija, a večeras gostuje ovde u Beogradu. Detalje donosi Aleksandra Glovacki.
Kozocid je najnovija predstava Gradskog pozorišta u Podgorici. Nastala je na osnovu teksta Vide Ognjenović, koja je sama i režirala. Na putovanju ka Terijinom pozorju, Kozocid večeras svraća u Beograd na veliku scenu Narodnog pozorišta, a nešto više o predstavi reći će nam Duško Kovačević, umetnički direktor Gradskog pozorišta Podgorice, inače naravno i glumac. No, vi se ne pojavljujete večeras u ovoj predstavi. Duško, šta je Kozocid i kako on stoji u repertoaru vašeg pozorišta?
Hvala puno na pozivu, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Drago mi je da se Kozocid našao na repertoaru Terijinog pozorja i to je za nas zaista velika čast. Posle 20 godina Gradsko pozorište učestvuje na Terijinom pozorju, a mislim da nije igralo ni odavno u Narodnom pozorištu u Beogradu. Tako da, kažem, ispunjena je turneja i nakon Beograda idemo za Šabac, a onda naravno u finalu je Terijino pozorje. Kozocid je jedna drama o sukobu ljudi koji su na vlasti i njihovih ideja, smisla o prosperitetu i naravno seljaka, to je stanovništva koji se protivi tim idejama, i kako smo mi na Balkanu vrlo dobro navikli, uopšte kada se radi o nekoj promjeni, narod je veoma skeptičan i daje otpor. Sad, ko je u pravu, niko ne zna, da li ljudi iz vlasti koji su propagirali da je prosperitet u drvnoj industriji ili seljaci koji žele da zadrže svoje koze. U svakom slučaju priča je jako duhovita, smještena je samo u Crnoj Gori, uopšte tiče se uopšte ovih prostora Balkana, da kažem, locirane u jednom malom selu, a opet je bavi se nekim globalnim problemima. Uz mnogo duhovitosti i u sjajnu glumačku ekipu vođenu Vidom Ugljenovića, nju čine Igor Đorđević, Milivoje Mišo Obradović, Mlade Nelević, Dubravka Drakić, da ih ne nabrajam sve, i dosta mladih glumaca, zaista priređuju publici jedan nevjerovatan doživljaj.
Hvala vam veliko, to ćemo naravno u Beogradu večeras proveriti, pa kao što rekao ste posle toga u Šapcu, pa u Novom Sadu. Bio je ovo gospodin Duško Kovačević, umetnički direktor Gradskog pozorišta iz Podgorice, koje večeras sa predstavom Kozocid gostuje na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Tokom emisije Kulturni krugovi, čini se, su se promenila sva godišnja doba, ali nije vesela ekipa koju su činili Vladimir Penđer, Igor Ristić, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.